San Marcos Kapitulo 4. Nangisuro manen ni Jesus iti igid ti Danaw ti Galilea. Gaputa adunay dagiti tattao nga imaribongbong kenkuana, napan nagtugaw iti maysa a bangka, as itatapog iti danom. Nagyan dagiti tattao iti takdang ti igid ti Danaw. Pangarig ti inaramat ni Jesus anang isuro kadakwada kadagiti adu a banbanag. Kinunana kadakwada,
dumngeg kayo. Adda may sa atao anapan nagpurwak kadagiti bukal. Idi agipurpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukal iti igid ti dalan, ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamit sumagmamano a bukal, anagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputa narabaw ti dagana, nabiit anagtubo dagiti bukal. Idi makatangkayagan ti init, nalaylay dagiti apagtubo amula, ket nagangoda adagos, agsipod tadi daunay nakapagramot. Nagdiso ti sumagmamanu abukel iti nagtubuan dagiti si itan amula adimakkel, ken nang lepes kadakwada. Iti kasta, saan anakapagdawa dagiti mula? Ngem adda dagiti bukel anagdiso iti nadamag adaga, ket nagtubo. Dimakkel, ken nagdawada. Adda nagdawa iti talupulo, addamat innam apulo, ken addapay sangagasot.
Ket ingibus ni Jesus,
dumngeg ngarod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat.
Idi agmaymaysa ni Jesus, napan ken kuana ti sumagmamano kadagiti nagdengeg, agraman dagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kiniddaw da nga ilawlawag na dagiti pangarig. Kinuna ni Jesus,
naipakaammo kada kayo ti palimed maipapan iti pagarian ti Dios. Ngem kadagiti sabsabali, maisuro amin abanag babaen kadagiti pangarig. Iti kasta, uray no kitkitaan da, dida mailasin. Uray no dengdenggan da, dida maawatan. No mailasin ken maawatan da, amangan no agsublida iti Diyos, ket pakawanin nanto ida. Diyo aya maawatan da ito'y apangarig?
Sinaludsod ni Jesus kadakwada,
no diyo maawatan, kasano nga rod a maawatan nyo ti uray anya apangarig?
Ket inlawlawag na ti pangarig.
Ti agmulmula, iwaragawag na ti sao ti Diyos. Dagiti bukel nga agdiso iti dalan, mayarig da kadagiti tattao amakangag iti sao ti Diyos. Apaman amangag da, umay ni Satanas, kat ikaten na ti mensahe kadakwada. Dagiti da duma at tattao, mayarig da kadagiti bukel anagdiso iti kabatuan. Apaman amangag da ti sao, awaten da asiraragsak. Ngem saan ang makapagramot ti sao kadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapuna ang maupay da adagos, nudumteng dagiti rigrigat, ken pan nakaidadanes gapo iti sao. Ket dagiti da duma at tao, mayarig da kadagiti bukel, anagdiso iti nagtubuan dagiti siitan amulmula. Isuda dagitoy, timakangeg iti sao. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abyag. Ti panagagom iti kinabaknang, ken tinalabas apanagtarigagay kadagiti daddumapay abambanag, ket lepesenda ti sao. Iti kasta, dida makapagbunga. Ngem dagiti dadduma at tao, mayarig da kadagiti bukal anagdiso iti nadameg adaga. Ipapuso da adenggen ti sao, ket agbunga da. Addagbunga iti talupulo, addamet innamapulo, ken addapay sangagasot.
Intuloy ni Jesus,
gangtan ayati pagsilawan, tapno kaluban iti salop, wenno ipasirok iti katre. Saan aya nga ikabilkit di iti nairanta apagyanan na? Awan tinailimeng adinto mailatak. Awan met ti palimed adi maamuan. Dumngeg ngarod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat.
Kinunanapay kadakwada,
panunuten yo analaing ti manggagyo. No kasano ti panangrukodyo kadagiti sabsabali, kastan tumet ti panangrukod ti Diyos kada kayo, ket naing-inget tupay. Tati addaan, maikanto iti ad-ado. Ngem ti awanan, uray ti basit nga daken kuana, maikat tupay.
Intuloy ni Jesus tinagsao,
kastoy ti kayarigan ti pagarian ti Diyos. Adda tao nga agpurwak kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii, ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na, agtubo dagiti bukel ket dumakkelda. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusing ken idadakkelda. Ti dagamet laeng timang padakkel ken mang pabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong. Sumaruno ti dawa. Ket kamaudyanan na, mamsek ti dawa. Numatang kinanen dagiti dawa, rugyanen ti agapas, tadimtengen ti panagapit.
Nagsaludsud ni Jesus,
anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Diyos? Anya pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy? Mayarig iti bukal ti mustasa akabasitan a bukal dito'y lubong. Basit usit a bukal, ngem numaimula, dumakkel, ket agbalin akadakkelan kadagiti amin amulmula. Agsanga iti dadakkel amabalin apagumukan dagiti tumatayab.
Babaen kadagiti kakastoy a pangarig, ikas kasaba ni Jesus ti mensahe na kadagiti tattao, kas iti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao idi kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig. Ngem no isudalaeng kadagiti adalan na, ilawlawag na amin kadakwada. Idi sumipngeten iti daytamet lang aldaw, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
bumalasiw tayo.
Pinanawan da nga rod dagiti tattao, sadalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus, ket bimalasiw da. At dapay sabsabali abilog a nakikuyog kenkwana. Pagamuan na gangin iti nakapigpigsa, timmaod dagiti dadakkel adalluyon, anang sabwasabwag iti bangka. Iti kasta, nganganin mapno iti bangka iti danom. Adda ni Jesus iti kutit ti bangka, matmaturog a nakapungan, riniing dagiti adalan na.
Maestro,
kinunada,
awan ayat anyaman naken ka nulumned tayo.
Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin.
Agsardin ka.
Sana kinuna iti dalluyon.
Agtalna ka.
Nagsardeng ti angin, ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan,
apay nga agbuteng kayo, awan pay kadi ti pammatiyo.
Ngim kasta unay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa.
Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalluyon agtong palda ken kuana.